Бейжің уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдармандар. Әділ де әлеуетті заң ереже еңселер отасының қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың құрышысы Мақпал Құмысқанызды. Айткерін арасылық арысы тойтарды, бұрынғы сол түкіні студия құлама.
Әділет мәділдік нақтағынан қорғап беру, студияларды борышы.
Заң мен басқаса, заң бойынша істесек.
Жалп бетті тежем күшіне ие, ережелерінің жалп аталып.
Мен қазір Шыңдар көшесінің оңтүстік қапасында тұрмын. Сағат 9-да осы арада жан түршігелік қасақана адамын жүргіне ұстылып, бір адам нақ майдана қаза болды.
Заңға қайшы екенін білсем, әргіз жоламайым ғой бұндай істі.
Егер деломның жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңыздар.
Әуе толқынында Орталық Халық Радио Станциясының Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Заң мен Басқару Кеңсесі, Әділия Меңгермесі мен Сәлемесі жүргізетін Заң және Замана бағдарламасы.
Армыстар бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқында Орталық Халық Радио Станциясының Заң және Замана бағдарламасы. Микрофон алдында Ұшар Кәдірбекұлы. Я қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Таяуда Жазиан өлкесі Ханчжоу қалалық орта дәрежелі халық сот мекемесі айыпкер Шоңжа Чаңның қасақана адам өлтіру зорлықты жыныстық мазалау делосына қарата ашық үкім жариялады. Ендеше айыпкер қалайша осындай бір ауыр қылмыс өткізу жолына түсіп жазаланған еді. Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға Шоңжа Чаң делосының толық мазмұнын таныстырып, қасақана адам өлтіру қылмысы мен зорлықты жыныстық мазалау қылмысы жайында қатысты заңдық білімдерден шағын түсінік жасаймыз. Бүкіл партияда әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбиесі ішкерлей өрістетіліп, шыт жаңа бейнемен Жоңқа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын қарсы алу қарсаңында Орталық комитет үгіт бөлімі 2019 жылғы шекара өңірге көмектескен ең көрікті тұлға кандидаттарының ізгі істерін жариялады. Осы бір шекара өңірге көмектескен ең көрікті тұлғалардың жан тебірентерлік хикаялары ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағында әсерлі әуен болып тоғысты. Өнегелі өмір айдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға 2019 жылғы шекара өңірге көмектескен ең көрікті тұлғалардың әсерлі хикаяларын таныстырамыз. Жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең жоғары халық сот мекемесі таяуда балаларға жыныстық зиянкестік жасау қылмысындағы 4 типтік делоны жариялады. Бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына кезек беруден ілгері, әуелі аталған делоларға қатысты төмендегі хабарға назар аударайық. Халық торабының хабары. Ең жоғары халық сот мекемесі бірінші сот коллегиясының жауаптысы мынаны білдірді. балаларға жыныстық соғанақтар жасау қылмысы балалардың денсаулығына ауыр дәрежеде зиян жеткізіп, қоғамдық моральға ауыр дәрежеде қайшылық жасап, халық сот мекемесі мұндай қылмыстарға ежелден мүлде кеңшілік етпеу тұрғысында табанды болып келеді. Қылмыс сипаты қылмысы төтенше жиренішті. Зардап төтенше ауыр болса, заң бойынша өлім жазасына үкім ету, әсте ырқына жібермеу керек. Аталған төрт типтік дело мыналарды қамтиды. Бірінші, Вейминхуйдың сәби қызға басқыншылық жасау делосы. Екінші, бастауыш мектеп оқытушысы Джаң Баужанның көптеген қыз оқушыға пасықтық істеу делосы. Үшінші, Джаң Чыңфейдің бала шолпан қабылдау деген атпен қыз балаларды интернет кеңістігінде аймалау делосы. Төртінші, Ли Юнлиннің ол балаларға пасықтық істеу делосы. Ең жоғары халық сот мекемесінің бірінші сот коллегиясының жауаптысы былай деді. Осы делоларда сәби қызға басқыншылық жасап, оның өліміне себепші болған қылмыскер Вейминхуйға берілген өлім жазасы таяуда атқарылды. Балаларға пасықтық істеген қалған үш жауапкерде ауыр жазаға үкім етіліп, халық сот мекемесінің балаларға жыныстық соғанақты жасау қылмысына бастан-аяқ жол бермеу позициясын айгиледі. Ең жоғары халық сот мекемесінің бірінші сот коллегиясының жауаптысы мынаны білдірді. Халық сот мекемесі балаларға пасықтық істеу тәсілі күнәсі, зардабы сияқты факторларға негізделіп, заңда белгіленген жаза көлемінде ауыр жаза қолданады. 2018 жылды мысал қалсақ, қылмыстық жазаға үкім етілген пасық қылмыстылардың ішінде 3 жылдан жоғары мерзімді қамау жазасына үкім етілгендері 23%-тен жоғары болып, мемлекет бойынша ұқсас мезгілдегі қылмыстық істер делоларынан 8%-ға жуық жоғары болды. Қылмыс салмағы біршама жеңіл болып, 3 жылдан төмен мерзімді қамау жазасына үкім етілген қылмыскерлерге де әдетте жазаны кешіктіруге болмайды. Бұл заң бойынша қатаң жазалау саясаттық рухын ең зор дәрежеде әйгіледі. Халық сот мекемесі жауапкердің зиянкестікке ұшыраушымен тәрбие беру, қамқорлық жасау қатарлы ерекше қатынастарының бар жоқтығын, сондай-ақ пасықтық тәсілдері, мән-жайы, адам саны, рет саны, тудырған зардап сияқты факторларды жан-жақты тексеріп, ісі жиренішті деп тұрақтандырылғандарына 5 жылдан жоғары мерзімді қамау жазасын берсе, үкімді заң бойынша батыл атқару керек. Енді бағдарламамыздың бүгінгі өзекті мазмұндарына кезек берейік.
Дело дерегі.
Таяуда Жайжаң өлкесі Ханчжоу қалалық орта дәрежелі халық сот мекемесі айыпкер Шоң Жачаңның қасақана адам өлтіру, зорлықты жыныстық мазалау делосына қарата ашық үкім жариялады. Ендеше айыпкер қалайша осындай бір ауыр қылмыс өткізу жолына түсіп жазаланған еді. Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға Шоң Жачаң делосының толық мазмұнын таныстырып, қасақана адам өлтіру қылмысы мен зорлықты жыныстық мазалау қылмысы жайында қатысты заңдық білімдерден шағын түсінік жасаймыз. Ендеше назарларыңыз Шәрбат Жұманқызының аударған Шоң Жачаң өлімге үкім етілді деген тақырыптағы мақаласында болсын. Жылы 7-26 күні Жайжаң өлкесі Ханчжоу қалалық орта дәрежелі халық сот мекемесі айыпкер Шоң Жачаңның қасақана адам өлтіру, зорлықты жыныстық мазалау делосына қарата ашық үкім шығарып, айыпкер Шоң Жачаңға қасақана адам өлтіру қылмысы бойынша өлім жазасын беріп, саяси құқығынан өмірлік мақұрым етті. Зорлық пен жыныстық мазалау қылмысы үшін 5 жылдық мерзімді қамақ жазасы кесілді. Екі түрлі қылмыс жазасын қосып атқарып, соңында Шоң Жачаң өлім жазасына үкім етіліп, саяси құқығынан өмірлік мақұрым етілді. Дело туылудан бұрын айыпкер Шоң Жачаң торапта құмар ойнауға қатынасып, қарызға белшесінен батқан еді. 2018 жылы 11 айдың бас шенінде Шоң Жачаң Ханчжоу қаласына қашып барады. Сондай-ақ өртіс бірнеше күн Шиху көрініс районы Филайфын көрініс районына барып, өзін өлтіруден бұрын адам өлтіріп, жастығын ала жатпақ болып, дело тудыру объектісін іздеп, алғы қасқарая қайтып жүрген. Сонымен 11 айдың 13 күні Шоң Жачаң Филайфын көрініс районына барып, Ленхуафын тау төбесіне шыққанда жеке дара саяхаттап жүрген, яғни зиянкестікке ұшыраушы тән фамилияны кезіктіріп, қолындағы үшкіл пышақпен тән фамилияның кеудесіне бірнеше жерден пышақ сұғып жібереді. Әрі тән фамилияны жақын маңдағы беткейден итеріп түсіреді. Осыдан кейін шоңжычыңды артынан түсіп, тән фамилиялығы жыныстық зорлықты күш көрсетеді. Әрі тән фамилиялының жалынып жалбарынғанына қарамастан, оның мойнына бірнеше жерден тағы пышақ салады. Нәтижеде тән фамилиялы сол жерде жан үзген. Ханчжоу қалалық орта дәрежелі халық сот мекемесі былай деп қарады. Айыпкер шоңжычың зиянкестікке ұшыраушыны рақымсыздықпен өлтірген. Дело тудыру пиғылы төтенше нәшір, тәсілі төтенше жауыз, зардабы төтенше ауыр болған. Оның әрекеті қоғамға төтенше нашар ықпал тудырды. Сондықтан заң бойынша қатаң жазалау керек. Шоңжычыңды қылмысына қарай жаза кесіп, өлім жазасына үкім еттік. Енді төменде қасақана кісі өлтіру қылмысы жөнінде аз аялдайық. Қасақана адам өлтіру қылмысы дегеніміз біреуді өмірінен заңсыз мақұрым ету әрекетін меңзейді. Шоңжычың 18 жасқа толған ересек адам болғандықтан оның қылмыстық жауапкершілігі қозғастырылады. Қылмыстық істер заңының 232-ші тармағындағы белгілемеге негізделгенде, қасақана адам өлтіргендерге өлім жазасы, мерзімсіз қамақ жазасы немесе 10 жылдан жоғары мерзімді қамақ жазасы кесіледі. Ісі біршама жеңіл болса, 3 жылдан жоғары, 10 жылдан төмен мерзімді қамақ жазасы кесіледі. Егер айыпкер азамат жасына толмаған, жастар немесе жас өспірімдер болса, қылмыстық істер заңының 49-ші тармағындағы белгілемеге, яғни қылмыс өткізгенде 18 жасқа толмағандар мен соттаған кезде екі қабат әйелдерге өлім жазасы қолданылмайды деген белгілеме бойынша жазаланады. Ал зорлықты жыныстық мазалау қылмысы дегеніміз зорлау, қорқыту немесе басқа да тәсілдермен әйелдердің еркіне қайшы әйелдермен зорлықпен жыныстық байланыс жасау әрекетін меңзейді. Қылмыстық істер заңының 236-ші тармағында бұл туралы былай деп белгіленген. Зорлау, қорқыту немесе басқа тәсілдермен әйелдерге басқыншылық жасағандарға 3 жылдан жоғары 10 жылдан төмен мерзімді қамақ жазасы кесіледі.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер, алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешен, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Әділ де әлеуетті заң ереже еңселел отасында қоғамның құрыш қамалы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды өнегелі өмір айдарымызбен онын әр жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бүкіл партияда әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбиесі ішкерлей өрістетіліп, шыт жаңа бейнемен Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын қарсы алу қарсаңында Орталық комитет үгіт бөлімі 2019 жылғы шекара өңірге көмектескен ең көрікті тұлға кандидаттарының ізгі істерін жариялады. Осы бір шекара өңірге көмектескен ең көрікті тұлғалардың жан тебірентерлік хикаялары ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағында әсерлі әуен болып тоғысты. Өнегелі өмір айдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға 2019 жылғы шекара өңірге көмектескен ең көрікті тұлғалардың әсерлі хикаяларын таныстырамыз. Эндеше төмөндө улуттар ынтымакты болуп, бир үйлү жандардай өттү деген такырыптагы макалага бирликте назар аударалык.
Өнегелі өмір.
Шегара өңірге көмектесушілердің көкейінде шегара өңір тек бір жағрапиялы оғымған емес. Олары да олардың қосқан үлесімен жасаған қолжыныстары, бір туған аға бауырдай ұлттық бауырластары, естен кетпес елестері бар. Оңтүстік Шинжаңның Керия ауданында қызмет істейтін Тенжиннен Шинжаңға көмектесуге келген кадр Ши Шоминг өртіс үстеме қызмет істегеннен кейін тұтқиылдан миға қан құйылу науқасына шалдығып, шұғыл құтқару өнім бермей, 2019 жылы 1 айда ауру себебінен небары 43 жасында қайтыс болады. Науқастанып қалудан бұрын Ши Шоминг тағы қызметтестеріне аптаның соңында кішкентай анарды көріп қайтуды тапсырған еді. Ши Шоминг вайымдап жүрген кішкентай анар бір кішкене ойғыр қыз болатын. 2017 жылы 4 айда жүкті болып қалған маймұнған ауыр қан аздық науқасына шалдығып қалғанымен емделетін ақшасы болмағандықтан Ши Шоминг Шинжаңға көмектесу қызмет группасы ішінде жылу атау қызметін ұйымдастырып, маймұнғанның қиыншылық қыспағынан өтуіне көмектеседі. Әрі бала туылғаннан кейін оған кішкентай анар деп ат қойып береді. Бұл ұлттар ынтымағы бейне тығыз ұйысқан анардың дәніндей деген мәнді аңдатады. Ши Шоминг ессіз жатқан кезде маймұнған науқас бөлмесінің сыртында өксіп жылайды. Ши Шомингнің жұп құраған туысы Тониса хан отбасыда мейізін көтеріп әкеліп, ICU бөлмесіне кіргізіп беруді өтінеді. Шинжаңға көмектесуге келген сақшы Ешун Құтыби ауданы Аршалиден қалашығындағы ойғыр шаруа Сылайым отбасымен жұп құрып, туыс болған еді. 2017 жылы 50 жастағы Сылайым көзі көрмей қалғандығы себепті атызда еңбек істеуден қалады. Үйдегі бар жиған тергенінде кіші ұлының науқасын емдетуге істеді. Ешун Сылайым отбасындағыларға бір туғандай қамқорлық істеп көмектеседі. Қол ұстасқан уақыт ұзарған сайын айтатын әңгіме көбейді. Көңіл жақындады. Барған сайын етене болдық, деді Ешун. 2013 жылы Чан Яопинг мен әйелі екеуі Хананның лоқасынан Шинжаңның Ақсуына келіп, бес тиірмен ауылы Аралдыңгар қыстағында бекітуй салу құрылысына атсалысады. Бір жолы құрылыс орнындағы Семон араластырғыш бұзылып қалғанда, ойғыр туысқан Тұрсын Тоқты ырықтылықпен көмектесіп жөндеп береді. Бұған Чан Яопинг қатты әсерленеді. Тұрсын отбасының тұрмыста қиыншылығы барын білгеннен кейін Чан Яопинг осы отбасына көмектесуге бел буады. Кәмшат қоян бағу тәжірибесі бар Чан Яопинг Тұрсынға қоян бағуды үйретуге бекиді. 5 асыл тұқымды қоян бағудан бастап, қазір 3000-нан астамға жетуге дейін былтыр Тұрсын отбасының қоян бағудан тапқан кірісі 270 мың юаннан астамға жетіп, қоян бағатын жылжай салып, жаңа үйге көшіп кіреді. Тұрсын тебірене, оның біздің отбасымызға жасаған жақсылығы айтып тауысқысыз, деді. Оқуға ағартуға көмектесу себепті біз Шезаңның көптеген туыс тауып алдық. Бұл Хубей қоғамдық және жаратылыстық ғылымдар шүйені, Гысар гүлі оқу ағартуға көмектесу әтіретіндегі мүшелердің сезгендері. Чонгже ауданы Шезаңның шығыс оңтүстігіне орналасқан болып, бұл жердегі оқытушы күші әлсіз еді. 2014 жылы Хубейдің Шаңян қаласының Шезаңға көмектесу кеңсесі мен Хубей қоғамдық және жаратылыстық ғылымдар шүйені мектептегі үздік студент еріктілерді Чонгже ауданындағы орта бастауыш мектептерге оқу ағартуға көмектесуге таңдап жіберуді ұйғарады. Бастабындағы бір жылда бір топ жіберуден бір жылда екі топ жіберуге дейін Хубей қоғамдық және жаратылыстық ғылымдар шүйені оқу ағартуға көмектесу әдіреті мүшелерінен жиыны 8 топ бойынша 37 адам рет жібереді. Оқу ағартуға көмектесуге барған мүшелердің көп сандысы оқу тауысқаннан кейін Шезаңға қайтып қызмет істейді. Терең достық сүйіспеншілік Қысар гүліндей құлпыра ашылып, жұпар исін шашты. Биыл 59 жастағы Го Гуйфан Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны 5-ші жасы жоғары дәрежелі орта мектебінің бастығы. 2014 жылы 8-ші айдан бастап, оның Шинжаңда өртіс қызмет істегеніне 5 жылға таяды. Таңертең ол таң сәрде оқушылармен бірге таңертеңгі гимнастикаға шығады. Түнде оқушылар ұйықтап қалғаннан кейін үйіне қайтады. Лауго Шинжаңда зейнетке шыққанға дейін істеймін деді. 2016 жылы 7-ші айда Джунго жылжымалы хабарласу Жаңсу серіктігі, Лен Юнкан бөлімше серіктігі тәртіптік серу комитетінің шуже, орынбасар бас директоры Дуан Юйпин Шизанға барып, Али аймақтық әкімшілік мекемесінің орынбасар бас хатшысы, Гайзы аудандық парткомының тұрақты мүшесі, орынбасар аудан әкімі міндетін атқарады. Мыңнан астам күнді атырып, кешті батырған Дуан Юйпин барын сала қолшынып, анағұрлым көп кедей отбасындағы балаларды сабаққанаға кіргізіп, Гайзы ауданына баюдың көктем самалын жеткізді. 2010 жылы 7-ші айда Шанши өлкесі Ханчжун қалалық шипақанасының әйелдер тот бөлімінің тете аға шипагері Ломың Шанши өлкесінің 6-шы топтағы Шизанға көмектесуге келген кадр ретінде Али аймақтық халық шипақанасына қызмет істеуге келеді. Ол науқастарды көңілінде сақтап, қол телефонын 24 сағат ашық ұстайды. Қанша шаршаса да, әр күні өзі барып науқастардың жағдайын тексереді. Шұғыл қатерлі ауыр науқастарға кезіккенде шақырған заман қастарынан табылады. Менің жүрегім алиды. Олары мені қажет етеді. Шизанға көмектесуді аяқтатып Шаншиге қайтып келген Ломың Алидағы ауылдастарының үмітке толған жанарларын үнемі еске алады. 2018 жылы 3-ші айда Ломың тағы да Али аймақтық халық шипақанасына қызмет істеуге жіберіледі. 2 жылдан астам уақыттың алдында Гуандуның Джухайындағы шипагер Гуан Янпин Юннан өлкесі Нужаң Ли Сузу автономиялы облысы Бенжунлу қалашығына келеді. Ол қыстақтарды аралап, отбасыларына барып қыстақ тұрғындарының денсаулығын тексеріп, арқып жазып, ауру емдейді. Биік тау мен терең шатқал арасындағы 46 қыстақ құрпаны ол 4 рет айналып шығады. Тілші кезінде Гуан Янпинге ілесіп қыстаққа барған болатын. Бұлт басып, тұман қаптаған жалама құздағы тау жолында қашырмен аттың ізін қуалып, әрең зорға жүресің. Осындай бола тұра, Гуан Янпин қызметтестерімен бірге жүрек суреттеуіш аспабы, емдеу сөмкесі, үнемі істететін дәрдермек сияқты бұйымдарды арқалап, кейде өрмеліп, кейде жүріп. Тауға 300 реттен астам емдеу жеткізіп, 3000-нан астам адам рет диагноз қойып, емдеп қыстақ тұрғындарынан 10000-нан астам адам рет денсаулық тексеріп, жергілікті Бұқара жағынан ең көрікті шарба қарқалаған шипагер деген атқа ие болады. 2015 жылы 10-ші айдың басында Хунан өлкесінің Шизанға көмектесуге келген кадры Уго Чаңның Шизанға көмектесуі аяқталатын кезде Шаннан қаласы Гунга ауданында тұтқиылдан індет таралып, сиыр қойлар арт-артынан індетке шалдығады. Бұқараның қамыққан бейнесі оның жүрегін қатты ауыртады. Мен осында қалайын, сендер жүре беріңдер. Уго Чаң серіктерімен бірге Хунанға қайтпай, батылдықпен артына бұрылып, індет ең ауыр болған қыстаққа барып, жергілікті орынның індетті тізгіндеуіне көмектеседі. 2014 жылы 7-ші айда Чэншен Анхуй өлкесінің Шизанға көмектесуге келген тұңғыш әйел адвокаты ретінде Шизанның Чаңду қаласы Каро районына келеді. Үстірт суық, оттегі жетіспеген ортада ол бас емей, бар ынта пейілімен қызметке кіріседі. 2014 жылдан бері Чэншен ілгерінді кейінді Шизанға, Ішкі Мұңғылға, Шинжанға барып, шекара өңірдегі қиыншылығы бар Бұқараға заңдық көмек көрсетті. Кейбіреулер бір адвокат қомақты кірісімен жайлы тұрмысын тастап, кең байтақ батыс солтүстікке келіп көмектескенде нені көздейді екен деп түсінбей жүреді. Көмекке ие бола алмаған даугердің заңдық көмектің арқасында бірге жүрек суреттеуіш аспабы, емдеу сөмкесі, үнемі істететін дәрдермек сияқты бұйымдарды арқалап, кейде өрмеліп, кейде жүріп, тауға 300 реттен астам емдеу жеткізіп, 3000-нан астам адам рет диагноз қойып, емдеп қыстақ тұрғындарынан 10000-нан астам адам рет денсаулық тексеріп, жергілікті Бұқара жағынан ең көрікті шарбақ арқалаған шипагер деген атқа ие болады. 2015 жылы 10-ші айдың басында Хунан өлкесінің Шизанға көмектесуге келген кадры Уго Чаңның Шизанға көмектесуі аяқталатын кезде Шаннан қаласы Гунга ауданында тұтқиылдан індет таралып, сиыр, қойлар арт-артынан індетке шалдығады. Бұқараның қамыққан бейнесі оның жүрегін қатты ауыртады. Мен осында қалайын, сендер жүре беріңдер. Уго Чаң серіктерімен бірге Хунанға қайтпай, батылдықпен артына бұрылып, індет ең ауру болған қыстаққа барып, жергілікті орынның індетті тізгіндеуіне көмектеседі. 2014 жылы 7-ші айда Чэншен Анхуй өлкесінің Шизанға көмектесуге келген тұңғыш әйел адвокат ретінде Шизанның Чаңду қаласы Каро районына келеді. үстірт суық, оттегі жетіспейтін ортада ол бас емей, бар ынтап елімен қызметке кіріседі. 2014 жылдан бері Чаншен үлгерінді кейінді Шизанға, ішкі Моңғылға, Шенжанға барып, шекара өңірдегі қиыншылығы бар бұқараға заңды көмек көрсетті. Кейбіреулер бір адвокат қомақты кірісімен жайлы тұрмысын тастап, кең байтақ батыс солтүстікке келіп көмектескенде нені көздейді екен деп түсінбей жүреді. Көмекке ие бола алмаған даугердің заңдық көмектің арқасында үміт ұшқынын қайта жалындатқандығын көрген сайын еңбегімнің жанғандығын сезінемін дейді Чаншен.
Ол қос бұрымы төгіліп, шүпірек шақайын киіп, сабаққана мен кітапқананың арасында жүретін, тұнып тұрған тума сұлу еді. Күндердің бірінде бір ойоны мазалай бастады.
Осындай әйгілі маркалы сөмке алғым келеді.
Мектепте қарыз алуға болады ғой.
Қарыз дейсің бе?
Ие, азаматтық оқушылық куәлігің болса болғаны, қарыз ала бересің.
Айлық өсімі 0,99% ғана. Өте аз.
Онда өзіме ұнаған телефонды алайын.
Алғашқы сомасын бермей, мерзімге бөліп төлейсің. Алғың келмей ме?
Үйдегілерге не деймін? Қашан қайтарып боламын? Қайтемін? Қайтсем болады?
Алда бар болар әдемі сылтаумен айтылып, кісіні құйға батырады. Мектептегі заңсыз қарыз болашағыңа қиянат жасайды.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Қадірмен тыңдармандар, Орталық халық радиостанциясы заң және замана бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тыңдармандарымызды заң білімдерінен сусындатып, заңдық кеңес беруге әрқашанда дайынбыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Мақпал Комнисханқызы, жүргізуші Ұшар Кәдірбекұлы, жауапты редактор Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма қабылдау хатсандығымыз zangsiner@saina.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991-35-50-131. 0991-35-50-131. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық халық радиостанциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің адресі www.kazakhsiner.com. Біздің үнқат текшеміздің адресі kazakhsiner. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендіше ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы.